Sederek kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, ingkang ngijinaken saben tiyang mangertosi saha naati margi kaleresan ingkang sampun panjenenganipun damel saha nampi karahayon ingkang sejatos sesarengan. Panjenenganipun selaminya. Kawula rumaos bingah saged wangsul ing dinten samangke nyegahaken program margining karahayon. Ing pelajaran kepengker kita midanget, Gusti Yesus ngendikan dateng pendherekipun pilih panjenenganipun kedah seda dados kurban kangge ngangkat dosa donya wonten Yerusalem lan wungu malih saking antawisipun tiang pecah ing tigang dintenipun. Kita ugi ningali Yesus nedahaken kamulyanipun dateng tiga pendherekipun wekdal ing gunung. Praupanipun Yesus sumunar kados srengenge lan rasukanipun mencorong cahya putih resik saengga kamulyan Allah ingkang wonten ing panjenenganipun katingal nyata. Samangke kita badhe nglajengaken sinau Injil perkawis Yesus nggambaraken tiang ingkang nderek panjenenganipun kados cempe ingkang warek. Ing seratan para nabi nyariosaken pilih anak-anak Adam kagambaraken kados cempe ingkang ical tanpa pangen. Punika sebabipun Allah ngutus tunggaling pangen ingkang sejatos saking swargi kangge nuntun kita ing margi katentreman sarta milujengaken kita saking setan, dosa, pati saha neraka. Sederek mangertos pangen sae ingkang Allah utus kangge anak-anak Adam. Injil Yohanes Doso ngendikan mekaten. Sak temene aku pitutur marang kowe. Sopo kang mlebu kandang wedhus ora metu lawang, nanging menek tembok iku maling lan rampok. Nanging sopo kang lumebune lewat lawang, iku pangone wedhus. Pasemon iku dingandikake dening Yesus marang wong-wong mau, ananging padha ora mangerti tegese pangandika iku. Yesus tumuli ngandika maneh. Satemene aku pitutur marang kowe. Aku iki lawange wedhus-wedhus iku. Aku iki lawange. Sapa kang mlebune metu ing aku iku bakal kaslametake sarta bakal mlebu lan metu. Apa dene bakal nemu pangonan. Maling iku tekane mung arep nyolong lan mateni sarta nyirnakake. Aku iki teko supaya wedhus-wedhus padha tuwi urip lan uripe iku kanthi kaluberan. Yo, aku iku pangon kang utama. Pangon kang utama iku ngetohake nyawane kanggo wedhus-wedhuse. Nanging wong opahan kang dudu pangon sarta dudu kang duwe wedhus-wedhus iku dhewe samasa weruh ana asu ajak teko wedhuse tetinggal mlayu. Temah asu ajak iku nubru ilan buyarake weduse. Aku iki pangon kang utama, lan aku niteni wedus-wedusku, lan wedus-wedusku podo wanuh marang aku. Kaya dene sang romo anggone tepang marang aku, sarto aku wanuh marang sang romo. Sarto aku ngetohake nyawaku kanggo wedus-wedusku. Aku isih duwe wedus liyane maneh, kang ora saka ing kandang kene. Wedhus-wedhus iku iya kudu dak giring uga lan bakal padha ngrungokake swaraku sarta bakal dadi pepantan siji lan pangon siji. Sang Rama ngasihi aku, dalaran aku ngulungake nyawaku supaya dak tampani maneh. Ora ana wong siji wae kang ngrebut nyawaku, nanging dak ulungake miturut karepku dhewe. Aku kuwasa ngulungake lan kuwasa ngukup maneh. Dawuh iki kang dak tampa saka ramaku. Wong-wong Yahudi banjur padha ngrubung panjenengane lan padha muncuk. Ngantos pinten dangunipun anggen panjenengan damel mangu-manguning manah kula? Menawi panjenengan punika Kristus, Mugi panjenengan blakakaken dhateng kula sedaya. Paring wangsulane Yesus. Kowe wis padha dak kandhani nanging padha ora percaya. Panggawe kang dak lakoni atas asmane Ramaku iku kang padha nekseni mungguh ing aku. Nanging kowe padha ora percaya. Amarga kowe dudu panunggalane wedhus-wedhusku. Wedhus-wedhusku padha nilingake swaraku, sarta aku wanuh marang wedhus-wedhusku, lan wedhus-wedhusku padha ngetut buri aku. Apa dene padha tak wene urip langgeng, lan wedhus-wedhusku mesti ora bakal padha nemu karusakan salawas-lawase, lan ora bakal ana wong kang rebut wedhus-wedhus iku saka tanganku. Ramaku kang maringake wedhus-wedhus iki marang aku. Panjenengane iku ngungkuli samu barang kabeh. Lan ora ana wong kang bisa ngrebut wedhus-wedhus mau saka astane Ramaku. Aku lan Ramaku iku siji. Punapa sederek mireng pangandikanipun Yesus dateng tiang-tiang Yahudi? Karana wektal ingkang boten cekap kagem jelasaken saya pangandikanipun Yesus, kita badhe musataken penggalih kita ing kalih nami ingkang Yesus akeni ing panjenenganipun. Punapa sederek mireng kalih nami wau inggih punika lawang kangge mendo saha pangen ingkang sae. Sepindah kita mireng wekdal Yesus ngumpamiaken anak-anak Adam kalih mendo. Panjenenganipun ngendikan, "Aku iki lawange wedhus-wedhus. Sopo kang mlebu metu ing aku iku bakal kaslametake." Wonten punapa Yesus mastani panjenenganipun lawange wedhus? Wektal semanten pangen damel pager saking ri utawi selo. Nanging ingkang didamel setunggal lawang mendo sami mlebet kandang. Wektal sedaya mendo sampun mlebet wanci dalu. Pangen tilem wonten ngajeng lawang jagi mendonipun. Menawi wonten kewan galak nyelak, badhe nyolong mendo kedah nglangkungi lawang mlebet ing pundi pangen tilem, saengga langsung dipun usir. Ing mriki pangen kasebat lawang kangge mendo. Gusti Yesus nyebat panjenenganipun lawange mendo. Punika artosipun Yesus nggatosaken sedaya kagunganipun. Sederengipun sederek dados bagian saking kempalan mendanipun Allah, sederek kedah nglangkungi Yesus. Sinten mawon ingkang ngajengaken wilujeng saking kuwaos setan, hukuman pati saha hukuman neraka ingkang langgeng kedah mlebet nglangkungi Yesus. Namung panjenenganipun lawang ingkang saged nampi tiang dosa dhateng gesang langgeng. Punika sebabipun Alkitab ngendikan, "Mboten wonten karahayon wonten ing sinten mawon kejawi wonten ing panjenenganipun. Amargi ing sakurping langit punika mboten wonten asma sanesipun ingkang kaparingaken dhateng menungsa ingkang dados margining karahayon kita." Namung Yesus lawang tumuju ing kawilujengan. Sederek imut cariyos enuh sedaya banjir. Pinten lawang ingkang didhawuhaken Allah dhateng Nuh damel saengga sedaya ingkang kaslametaken saged lumebet prau ageng? Namung setunggal. Saben tiyang ingkang kepingin wilujeng saking toya banjir kedah lumebet prau nglangkungi lawang wau. Mekaten ugi perkawis dinten pengadilan. Injil jelasaken pilih Allah sampun bikak setunggaling lawang kangge anak-anak Adam. Mesias piyambak lawang ingkang saged nampi manungsa ing pikesangan ingkang langgeng. Punika sebabipun Yesus ngendikan, "Aku iki lawange, sapa kang mlebu metu ing aku iku bakal kaslametake. Sapa kang mlebu kandang wedhus ora metu lawang nanging menek tembok iku maling lan rampok." Nami ingkang kaping kalih Yesus kawastani pangen ingkang sae. Yesus punika pangen ingkang sae, karana namung panjenenganipun ingkang tresnani saha ngurbanaken gesangipun kangge kita. Perkawis panjenenganipun Nabi Daud nyerat ing Mazmur 23 mekaten, Gusti Allah kuwi pangenku, aku ora kekurangan apa-apa. Aku diengon ing pangonan kang akeh sukete seger. Aku dikiring menyang papan kang banyune anteng. Aku diparingi kekuatan anyar lan dituntun menyang dalan sing bener, kaya sing dijanjikake. Lakuku senajan ngambah dalan sing peteng dedet, aku raweti bebaya. Margi paduka celak kawula. Godho lan teken ingkang paduka asta menika njagi kawula. Paduka nata pasegahan kangge kawula wonten ing ngajenging para mengsah kawula. Paduka ngurmati kawula srana netepaken mawi lisah ing sirah kawula. Tuwung kawula paduka isi ngantos mencep-mencep. Kesaenan lan sih paduka tansah badhe ngiring lampah kawula salami kawula gesang. Lan kawula badhe manggen ing pedaleman paduka selami laminipun. Yesus piyambak pangen ingkang sae. Punika sebabipun Yesus ngendikan, aku iki pangon kang utama. Aku lan ramaku iku siji. Ananging wektal samanten kathah tiyang Yahudi ingkang nuduh pilih Yesus nyenyamah Allah. Samangke anak-anak Adam ugi kelintu nangkep pangandikanipun Yesus. Tiang kelintu nginten menawi Yesus tunggal kali Allah artosipun wonten kali Allah. Kitab suci ngendikan, Pangeran kuwi Allah kita mung panjenengane piyambak. Ananging punika mboten ngalangi Allah rawuh teng donya dados manungsa. Sebab ana ing panjenengane iku sawetahe kasampurnaning kaalahane Allah dedalem ana ing sarirane. Kolose kalih ayat 9. Sederek, Yesus punika pangen sejatos ingkang rawuh saking swargi dados manungso, lan ngurbanaken kesangipun kangge nebus kita saking hukuman dosa. Namung Yesus ingkang wungu saking setanipun, paring kesang langgeng kagem manungso ingkang pitados. Punika sebabipun Yesus ngendikan, aku iki pangon kang utama. Aku ngetohake nyawaku kanggo wedhus-wedhusku. Ora ana wong siji wae kang ngrebut nyawaku, nanging dak ulungake miturut karepku dhewe. Aku kuwasa ngulungake lan kuwasa ngukup maneh. Dawuh iki kang dak tampa saka ramaku. Sederek, matur nuwun sampun midhangetaken siaran kawula ing margining karahayon punika. Gusti paring berkah. Wektal sederek emut pangandikanipun Yesus. Aku iki lawange, sapa kang mlebune metu ing aku, iku bakal kaslametake. Pangon kang utama iku ngetohake nyawane kanggo wedhus-wedhuse. Menawi sederek wonten pitakenan babagan pasinaon menika, sumangga saged ngubungi kawula ing nomor 081333777386 saged ngelangkungi WA utawi SMS. Matur nuwun.